Գլուխ 18-րդ. Աբբա Ֆարիայի գանձերը. Առավոտյան մտնելով իր կալանակցի խուցը, Դանտեսը Աբբային գտավ անկողնու վրա նստած։ Նրա դեմքը խաղաղ էր։ Նեղլիկ լուսամուտից թափանցած արևի շողն ընկել էր մի թղթի պատարի վրա, որ նա բռնել էր ձախ ձեռքով։ Նրա աջ ձեռքը, ինչպես ընթերցողը հիշում է, չէր գործում։ Թղթի կտորը երկար ժամանակ պահվել էր ձիգ ոլորած գլանի ձևով և երևի այդ պատճառով դժվարությամբ էր բացվում։ Աբբան անխոս նրա ուշադրությունը հրավիրեց թղթի վրա։ «Այդ ինչ է?» հարցրեց Դանտեսը։ «Լավ նայեցեք», պատասխանեց Աբբան ժպտալով։ «Նայում եմ աչքերս չորս արած», պատասխանեց Դանտեսը, «և տեսնում միայն մի խանձված թղթի կտոր, որի վրա արտասովոր թանաքով գոթական տառեր են գրված»։
«Այս թուղթը, բարեկամս», ասաց Ֆարիան, «այժմ կարող եմ ամեն ինչ ասել, քանի որ ես ձեզ փորձեցի. այս թուղթն իմ գանձն է, որի կեսն այս վայրկյանից սկսած ձեզ է պատկանում»։
Դանտեսի ճակատը պաղ քրտինք պատեց։ Մինչև հիմա նա աշխատել էր Աբայի հետ չխոսել այդ գանձի մասին, որի պատճառով տարաբախտ ծերունին խելագարի համբավ էր շահել։ Բնատուր տակտի թելադրանքով Էդմոնը չէր ցանկացել անդրադառնալ այս ցավառիտ խնդրին։ Ֆարիան էլ նույնպես իր հերթին լռել էր։ Էդմոն այդ լռությունը համարել էր գիտակցությունը տեղը գալու նշան։ Եվ ահա այժմ, ծանր նոպայից հետո ծերունու բերանից դուրս թռած այդ խոսքերը կարծես ազդարարում էին հոգեկան հիվանդության մի նոր նոպա։
«Ձեր գանձը?»
կմկմաց Դանտեսը։
Ֆարիան ժպտաց։ «Այո», պատասխանեց նա։ «Դու գազնիվ հոգի ունեք, Էդմոն, և ձեր գունատությունից ու սարսրելուց ես հասկանում եմ, թե ինչ է կատարվում ձեր հոգում. հանգստացեք, ես խելագար չեմ. այդ գանձը գոյություն ունի, Դանտես, և եթե ինձ չվիճակվեց նրան տիրանալ, ապա դուք, այո, դուք կտիրանաք. ոչ ոք չցանկացավ ինձ ոչ լսել, ոչ հավատալ, քանզի բոլորն ինձ խելագար էին համարում. բայց դուք հո գիտեք, որ խելքը ստեղն է. ուրեմն լսեցեք ինձ, իսկ հետո կհավատաք, թե ոչ ձեր գործն է»։
«Ավաղ», մտածեց Դանտեսը, «նորից սխելագարվել է.
այս դժբախտությունն էր պակաս»։ Ապա բարձրաձայն ասաց.
«Բարեկամս, նոպան ձեզ ուժասպառ է արել, ավելի լավ չէ հանգստանաք. եթե ուզում եք, վաղը կլսեմ ձեր պատմությունը, իսկ այսօր ցանկանում եմ միայն ձեզ խնամել»։
«Մանավանդ որ»,
ավելացրեց նա ժպտալով, «այդ գանձը մեզ համար այնքան էլ շտապողական բան չէ»։
«Շատ շտապողական է, Էդմոն»,
պատասխանեց ծերունին։
«Ով գիտե, գուցե վաղը կամ մյուս օրը երրորդ նոպան բռնի»։ «Չէ որ այդ դեպքում ամեն ինչ վերջացած կլինի»։ «Ճշմարիտն ասած, ես հաճախ դառն խնդրությամբ եմ մտածել այդ հարստությունների մասին, որոնք կարող էին տասնյակ ընտանիքներ երջանկացնել. դրանք կորած են ինձ հետապնդողների համար»։ «Այդ միտքը դարձել է իմ վրեժը, որ ըմբոշխնում էի բանտի խավարում»։ «Բայց հիմա, երբ ձեր սիրույն ներել է մարար աշխարը, հիմա, երբ ձեր մեջ տեսնում եմ ջահելություն ու ապագա, երբ մտածում եմ, թե ինչպիսի երջանկություն կարող է ձեզ բերել իմ գաղտնիքը, վախենում եմ ուշանամ, վախենում եմ ձեզ պես արժանավոր տիրոջը զրկեմ այդ թաղված հարստությանը տիրանալուց»։
Էդմոնը հառաչելով երեսը շուռ տվեց։
«Դուք էլի չեք հավատում, Էդմոն»,
շարունակեց Ֆարիան։
«Խոսքերս ձեզ չեն համոզել. տեսնում եմ, ձեզ ապացույցներ եմ պետք. խնդրեմ, կարդացեք այս տողերը, որ ես երբեք ոչ ոքի ցույց չեմ տվել»։
«Վաղը, բարեկամս», պատասխանեց Էդմոնը, չկարողանալով ականջ կախել ծերունու անմտություններին։ «Չէ որ պայմանավորվեցինք այդ մասին վաղը խոսել»։
«Կխոսենք վաղը, իսկ այսօր կարդացեք թուղթը»։
«Պետք չէ նրան բարկացնել», մտածեց Դանտեսը։ Նա վերցրեց կիսով չափ այրված թղթի կտորը և կարդաց։
այդ քարանձավներում, որ անկյունը հիշյալ գանձը կտակում եմ, պես միակ ժառանգիս։ 25 ապրիլի 149 չեզ։
Հը, ինչ կասեք,
հարցրեց Ֆարիան, երբ Դանտեսը կարդալն ավարտեց։ Բայց այստեղ միայն տողերի սկիզբն է, պատասխանեց Դանտեսը։ Անկապ բարեր են միայն, կեսն այրվել է, և իմաստն անհասկանալի է։
Անհասկանալի է ձեզ համար, քանզի առաջին անգամն եք կարդում։ Բայց ոչ ինձ համար, որն այդ թղթի կտորների վրա շատ գիշերներ է անցրել, վերծանել ամեն մի նախադասություն, ամեն մի միտք։
Եվ դուք կարծում եք, որ վերծանել եք կորած իմաստը։
Համոզված եմ, դատեցեք ինքներդ, բայց նախ լսեցեք այս փաստաթղթերի պատմությունը։
Կամաց, գոչեց Դանտեսը, քայլերի ձայն է գալիս, ես գնացի, մնաք բարով։ Ուրախանալով, որ կարող է խուսափել նրա պատմությունն ու բացատրությունը լսելուց, որոնք միայն պիտի հաստատեին իր բարեկամի խելագարությունը, Դանտեսը օձի պես սողալով մտավ ստորերկրյա անցքը, իսկ Ֆարիան, վերջին ուժերը ժողովելով, ոտքով սալաքարն իր տեղը հրեց ու ծածկեց խսիրով, որպեսի չնկատեին առաջացած ճեղքերը, որոնց վրա հող լցնելու ժամանակ չէր ունեցել։ Ներս մտավ Պարետը, որը բանտապանից լսած լինելով Աբայի հիվանդության մասին, եկել էր նրան տեսության։ Ֆարիան նրան ընդունեց նստած, աշխատելով որևէ անպատեհ շարժում չանել, այնպես որ նրան հաջողվեց Պարետից թաքցնել, որ մարմնի աջ մասը կատվածահար է։ Նա վախենում էր, որ չլինի թե Պարետը կարեկցանքից դրթված, հրամայի նրան մի ուրիշ ավելի լավ խուց փոխադրել և այդպիսով բաժանի երիտասարդ ընկերոջից։ Բայց բարեբախտաբար այդպիսի բան տեղի չունեցավ, և Պարետը հեռացավ, լիովին համոզված, որ դժբախտ խելագարը, որին նա իր սրտի խորքում փոքր ինչ համակրում էր, պարզապես մի քիչ տկար է։ Այդ միջոցին Դանտեսը անկողնու վրա նստած և գլուխը ձեռքերին հենած, ճանում էր մտքերը ժողովել։ Աբայի հետ ծանոթանալուց ի վեր, նա պայծառ մտքի, խորունգ դատողականության և դրամաբանական հետևողականության այնքան շատ ապացույցներ էր տեսել, որ չէր կարողանում հասկանալ, թե ինչպես բարձրագույն իմաստությունը կարող է դրսևորվել ամեն ինչում և մի բանի վերաբերմամբ իր տեղը զիջել խելագարությանը։ Ո՞վ է մոլորված, Ֆարիան, որ խոսում է իր գանձի մասին, թե բոլոր նրանք, որ Ֆարիային խելագար են համարում։ Դանտեսն ամբողջ օրը նստած մնաց իր խցում, չհամարձակվելով վերադառնալ ընկերոջ մոտ։ Նա աշխատում էր երկարաձգել այն սոսկալի պահը, երբ պիտի համոզվեր, թե Ֆարիան խելագար է։ Երեկոյան սովորական շրջայցից հետո, տեսնելով, որ Էդմոնը չի գալիս, Ֆարիան ինքը փորձեց հաղթահարել իրենց բաժանող տարածությունը։ Էդմոնը լսեց խշխշոցն ու ցնցվեց, պատկերացնելով այն տանջալից ճիքերը, որոնցով սողում էր կատվածահար ծերունին։ Նա ստիպված եղավ նրան դուրս քաշել, քանզի ծերունին ոչ մի կերպ չպիտի կարողանար դուրս սողալ դեպի Դանտեսի խուցը տանող նեղլիկ անցքից։
«Տեսնում եք, ինչպիսի մոլեգնությամբ եմ ձեզ հետապնդում»,
ասաց Ֆարիան փաղաքշաբար ժպտալով։
«Դուք կարծում էիք, թե կխուսափեք իմ առատաձեռնությունից, բայց դա ձեզ չի հաջողվի. Դե, ուրեմն լսեցեք»։
Տեսնելով, որ այլ հնար չկա, Էդմոնը նստեցրեց ծերունուն, ինքն էլ նրա կողքին տեղավորվեց աթոռակի վրա։
«Դուք արդեն գիտեք, որ ես եղել եմ կարդինալ Սպադայի հին տոհմի այդ վերջին ներկայացուցչի քարտուղարն ու վստահյալ բարեկամը. այդ արժանավոր իշխանին եմ պարտական այն ամբողջ երջանկությունը, որ կյանքումս ունեցել եմ. Նա հարուստ չէր, թեև իր տոհմի հարստություններն առածի կարգ էին անցել, և ես հաճախ եմ առիթ ունեցել լսելու նա հարուստ է Սպադայի պես խոսքը. Եվ նա, և հիշալ համբավն ապրում էին այդ տխրահրճակ հարստությունների հաշվին. Նրա պալատն ինձ համար մի դրախտ էր. Ես սովորեցնում էի նրա եղբորորդիներին, որոնք հետո մեռան. Եվ երբ նա աշխարհում մենակ մնաց, ես անզնուրաց նվիրվածությամբ հատուցեցի այն ամենը, ինչ 10 տարվա մեջ նա արել էր ինձ համար. Կարդինալի տան ինձ համար ոչ մի գաղտնիք չկար, շատ անգամ տեսել եմ,
թե նա ինչպես ջանադրաբար հին-հին գրքեր էր թերթում եւ լարված ուշադրությամբ քրքրում տոհմական փոշեպատը ձեռագրերը։ Երբ մի անգամ ես նրան կշտամբեցի իր ապարդյոն անցրած անքուն գիշերների համար, որոնցից հետո հիվանդագին վհատության մեջ էր ընկնում, նա ինձ նայեց մի դառնալից ժպիտով եւ իմ առաջ բացեց Հռոմ քաղաքի պատմությունը։ Այդ գրքում Ալեքսանդր 6-րդ պապի կենսագրության 20-րդ գլխում ես կարդացի հետեւյալ տողերը, որ ընդմիշտ մնացին հիշողությանս մեջ։ Հռոմանիա կատարած արշավանքները վերջացել էին։ Չեզարե Բորջիան իր նվաճումներն ավարտելուց հետո փողի կարիք էր զգում ամբողջ Իտալիան գնելու համար։ Պապը ևս փողի կարիք ուներ, որպեսի վերջ տար Ֆրանսիայի Լյուդովիկոս 12-րդ թագավորին, որը տակավին ահարկու էր, չնայած իր գրած պարտություններին։ Անհրաժեշտ էր մի շահաբեր գործի դիմել, մի բան, որ դժվար էր անել քայքայված Իտալիայում։ Նորին սրբությունը մի այլ միտք խղացավ, նա որոշեց երկու նոր կարդինալներ նշանակել։ Հռոմի երկու, ըստ որում անպայման հարուստ, իշխանների ընտրությունը սրբազան հորը հետևյալ օգուտներ էր խոստանում։ Նախ, նա կարող էր վաճառել ապագա երկու կարդինալների զբաղեցրած բարձր ու եկամտավոր պաշտոնները, ապա կարող էր մեծ վճար հուսալ կարդինալական երկու խույրերի համար։ Գործը մի երրորդ կողմ էլ ուներ, որը շուտով կտեսնենք։ Պապը և Չեզարե Բորջիան մտադիր էին կարդինալներ դարձնել Ջովանի Ռոսպիլոզին, որը 4 շատ կարևոր պաշտոններ էր զբաղեցնում Վատիկանում, և Չեզարե Սպադային, Հռոմի ամենազնվատող ու ամենահարուստ իշխաններից մեկին։ Երկուսն էլ թանկ գնահատեցին պապի արած շնորը, երկուսն էլ փառամոլ էին։ Այնուհետև Չեզարե Բորջիան գնորդներ գտավ նրանց պաշտոնների համար։ Այսպիսով Ռոսպիլոզին ու Սպադան վճարեցին կարդինալության համար, իսկ 8 հոգի էլ վճարեցին երկու նոր կարդինալների նախկինում զբաղեցրած պաշտոնների համար։ Ճարպիկ գործարարների սնդուկները 800,000 սկուդո մտավ։ Դառնանք այդ գործարքի երրորդ կետին։ Գուրգուրելով Ռոսպիլոզին ու Սպադային, նրանց արժանացնելով կարդինալական կոչման պատվանշաններին և գիտենալով, որ նրանք երախտագիտության հույժ շոշափելի պարտքը հատուցելու և Հռոմ տեղափոխվելու ու այնտեղ բնակություն հաստատելու համար իրենց կարողությունը պետք է կանխիկ դրամի վերածեն, պապը Չեզարե Բորջիայի հետ խոսքը մեկ արած նրանց ճաշի հրավիրեց։ Այդ առիթով հոր և որդու միջև վեջ ծակեց։ Չեզարեն գտնում էր, որ բավական կլինի գործադրել այն միջոցներից մեկը, որ նա միշտ պատրաստ ուներ իր ամենամոտիկ բարեկամների համար, այսինքն այն տխրահրչակ բանալին, որով մերթ մեկին, մերթ մյուսին խնդրում էին մի պահարան բանալ։ Այդ բանալու վրա մի երկաթյա փուշ կար, որ փականագործի աչքաթողանքն էր։ Ով չարչարվում էր ամուր փականքի վրա, մատը ծակում էր ու հաջորդ օրը մեռնում։ Կար նաև առյուծի գլուխ ունեցող մի մատանի, որը Չեզարեն մատն էր անցնում, երբ ուզում էր այս կամ այն անձի ձեռքը սեղմել։ Առյուծը ժանիքները խրում էր այդ ընդրյալ ձեռքերի մաշկի մեջ և 24 ժամ հետո վրա էր հասնում մահը։ Ուստի Չեզարեն հորն առաջարկեց, կամ երկու կարդինալներին ուղարկել պահարանը բանալու, կամ երկուսի ձեռքն էլ բարեկամաբար սեղմել։ Բայց Ալեքսանդր 6-րդը նրան այսպես պատասխանեց. Սպադա ու Ռոսպիլոզի մեծ արժան կարդինալների սիրույն չզլանանք մի ճաշ տալ։ Ինձ թվում է, որ ծախսը կհանենք։ Բացի դրանից, դու մոռանում ես, Չեզարե, որ ստամոքսի խանգարումն իրեն զգալ է տալիս իսկույն, իսկ ծակելը կամ խացելը ներգործում է 1-2 օր հետո միայն։ Չեզարեն համաձայնեց այդ պատճառաբանությանը։ Ահա թե ինչու երկու կարդինալներին ճաշի հրավիրեցին։ Սեղանը բացեցին պապի խաղողի այգիներում, Սան Պետրոին Վինկոլի մոտերքը, սքանչելի մի վայրում, որի մասին կարդինալները լսել էին։ Ռոսպիլոզին Իր նոր կոչումից շլացած եւ կանխավայելելով խնջույքը ներկայացավ շատ ուրախ դեմքով։ Սպադան, որ զգույշ մարդ էր եւ շատ էր սիրում իր եղբորորդուն, փայլուն հույսեր ներշնչող այդ երիտասարդ սպային թուղթ ու գրիչ էր վերցրել ու իր կտակը գրել։ Հետո մարդ էր ուղարկել եղբորորդուն ասելու, որ նա իրեն սպասի խաղողի այգիների մոտ, բայց ըստ երևույթին ուղարկված մարդը նրան տանը չէր գտել։ Սպադան գիտեր, թե ինչ կնշանակե ճաշի հրավիրվել։ Այն ժամանակից ի վեր, երբ քրիստոնեությունը, այդ խորապես քաղաքակրթող ուժը, հաղթանակեց Հռոմում, այլևս ոչ թե ցենտուրիոններ գալիս բրնապետի անունից հայտարարելու, թե Չեզարեն ցանկանում է, որ դու մեռնես, այլ սիրալիր մի նվիրակ, ժպտալով պապի անունից ասում էր, նորին սրբությունը ցանկանում է, որ դուք իր հետ ճաշեք։ Ցերեկվա ժամը 2-ին Սպադան գնաց Սան Պետրոյնի Վինկոլի խաղողի այգիները։ Պապն արդեն սպասում էր նրան։ Առաջինը, որին նա այնտեղ տեսավ, իր եղբորորդին էր, զուգված, զարդարված և ուրախ տրամադրությամբ։ Չեզարե Բորջան գգվանքներ էր շրայլում նրան։ Սպադան գունատվեց, իսկ Չեզարեն մի հեգնական հայացք նետեց նրա վրա, հասկանալ տալով, որ ինքն ամեն ինչ կանխատեսել է և որոգայթ լարել։ Նստեցին ճաշի։ Սպադան միայն կարողացավ եղբորորդուն հարցնել. «Ուղարկածս մարդուն տեսար»։ Եղբորորդին պատասխանեց, թե չի տեսել, շատ լավ հասկանալով հարցի նշանակությունը։ Բայց արդեն ուշ էր։ Նա արդեն խմել էր այն մի բաժակ ընտիր գինին, որ պապի մատռվակը լցրել էր հատկապես նրա համար։ Նույն պահին մի շիշ գինի էլ մատուցեցին, որով շրայլաբար հյուրասիրեցին կարդինալ Սպադային։ Մեկ ժամ հետո բժիշկը հայտարարեց, թե երկուսն էլ սունկից թունավորվել են։ Սպադան մեռավ խաղողի այգու սեմի վրա, իսկ եղբորորդին իր տան դարպասի առաջ, փորձելով ինչ-որ բան հայտնել կնոջը, որը սակայն նրա ասածը չհասկացավ։ Չեզարեն ու պապան միջապես զավթեցին ժառանգությունը։ Պատերվակ բռնելով, թե հարկավոր է հանգուցյալների թղթերը նայել։ Բայց ամբողջ ժառանգությունը մի թերթ թուղթ էր, որի վրա Սպադան գրել էր. «Իմ սիրեցյալ եղբորորդուն, կտակում եմ սնդուկներս ու գրքերս, որոնց թվում ոսկե անկյուններ ունեցող աղոթագիրքս, որպեսի պահի ի հիշատակ իրեն սիրող հորեղբոր»։ Ժառանգորդները չորս բոլորը խուզարկեցին, հիացան աղոթագրքով, ձեռքները դրին կահկարասու վրա, զարմանալով, որ մեծահարուստ Սպադան իրականում բոլոր հորեղբայրներից ամենաաղքատը դուրս եկավ։ Գանձի հետ կանգամ չերևաց, եթե չհաշվենք գիտության այն գանձերը, որ ամփոփված էին գրադարանում ու լաբորատորիաներում։ Այլևս բան չգտնվեց։ Չեզարեն ու նրա հայրը փնտրեցին, պրպտեցին, հարց ու փորձ արին, բայց գտածոն մի բան չէր։ Մի 1000 սկուդոյի չափ ոսկյա ու արծաթյա իրեր և մի այդքան էլ կանխիկ դրամ։ Բայց եղբորորդին տուն վերադառնալիս կարողացել էր կնոջն այսքան ասել. «Փնտրեցեք հորեղբորս թղթերի մեջ, իսկական կտակ այնտեղ պետք է լինի»։ Հանգուցյալի ազգականներն սկսեցին փնտրել, թերևս ավելի մեծ փութաջանությամբ, քան վեհապետական ժառանգորդները, բայց իզուր։ Նրանց ձեռքն ընկան միայն պալատինի հետևում գտնվող երկու պալատներն ու խաղողի այգիները։ Այն ժամանակներում անշարժ գույքը մեծ գին չուներ, և երկու պալատներն ու խաղողի այգիները, պապի ու նրա որդու ընչակաղցության համար աննշան բաներ լինելով, մնացին իբրև հանգուցյալի գերդաստանի սեփականություն։ Անցան ամիսներ ու տարիներ։ Ալեքսանդր 6-րդը, ինչպես հայտնի է, թույնից մեռավ սխալ մունքի բերումով։ Չեզարեն, որ թունավորվել էր նրա հետ միասին, փրկվեց նրանով, որ Օցիպես մաշկը փոխեց ու նոր մաշկ զգեցավ, որի վրա թույնը վագրի մորթու բծերի նման հետքեր էր թողել։ Ի վերջո, ստիպված լինելով Հռոմից հեռանալ, նա ամբարունակ կերպով սպանվեց մի գիշերային տուրդմփոցի ժամանակ, գրեթե ոչ մի հիշատակ չթողնելով պատմության մեջ։ Պապի մահից եւ նրա որդու արտաքսումից հետո բոլորը սպասում էին, թե սպադաների գերդաստանը վերստին կսկսի ապրել իշխանավարի, ինչպես ապրել էր կարդինալ Սպադայի օրոք։ Բայց ամենևին էլ այդպես չեղավ։ Սպադաներն ապրում էին կասկածելի բարեկեցության մեջ։ Այդ մոտ գործի վրա մշտնջենական գաղտնիք էր ծանրացած։ Հասարակական կարծիքը որոշեց, թե Չեզարեն, հորից ավելի խորամանկ լինելով, նրանից խլել է երկու կարդինալների ժառանգությունը։ Ասում եմ երկու, քանզի կարդինալ Ռոսպիլոզին, նախազգուշական ոչ մի միջոցի դիմաց չլինելով, կողոպտվել էր մինչև վերջին թելը։